Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, biz sizlar bilan muhim bo'lgan mavzu, aniqrog'i mulk haqida so'z yuritgan edik. Bugun ham mana shu qiziqarli mavzuda davom etamiz. Mulkiy huquq subyektlari O'zbekistonda davlat, jumhuriyat fuqarolari, jamoalari, ularning uyushmalari, jamoat tashkilotlari va diniy tashkilotlar, fuqarolarning oilaviy va boshqa birlashmalari, xalq deputatlarining barcha sovetlari ularning o'zi vakil qilgan organlar siymosida, ajnabiy davlatlar, xalqaro tashkilotlar, boshqa xorijiy yuridik shaxslar va fuqarolar. Turli yuridik shaxslar va fuqarolar bitta mulkning subyektlari bo'lishi mumkin. Ishlab chiqarish vositalari kimniki bo'lsa, ishlab chiqarilgan mahsulot ham unga tegishli bo'ladi. Prezidentimiz o'z ma'ruzasida mulkni haqiqiy egalari qo'liga berishni tezlashtirish, tadbirkorlik uchun keng yo'l ochib berish va mulkdorga yangi mulk egasi hissiyotini tarbiyalashda mulkning tub mohiyati ko'rinadi deb aytgan edi. Prezidentimiz ko'rsatishicha, xususiylashtirish sohasida mulkdorda duch kelayotgan muammolarni yechish, unga keng yo'l ochib berish ko'plab haqiqiy mulk egalarini tarbiyalash maqsadiga muvofiqdir. Birinchi navbatda tadbirkorlikning qonuniy bazasini mustahkamlash va uning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashini ta'minlash kerak. Mulkni davlat tasarrufidan chiqarish 3 xil yo'nalishda bo'lishi mumkin. Fuqarolarni mulkka egalik qilish shakllarini ko'paytirib, davlatga bog'liq bo'lmagan kimsalarni yaratish va shunga yarasha xo'jaliklarning ijtimoiy tipini yaratish. Davlat xo'jaligini o'zini markazdan bo'ladigan ma'muriy rahbarlikdan bo'shatish. Xususiylashtirish orqali davlat va davlat kooperativ mulkini bir qismini jamiyatning a'zolariga va jamoalariga topshirish. Ko'chma korxonalar, ajnabiy fuqarolar, tashkilotlar, davlatlar, shuningdek ajnabiy yuridik shaxslar mulki shaklida yuzaga keladi. Tadbirkorlik faoliyatining yoki kichik biznesning dastlabki bosqichlaridagi asosiy masala uni tashkil etish shakllari masalasidir. Tadbirkorlik va biznesni tashkil etish shakllari turli xil adabiyotlarda turlicha nom bilan ataladi. Amaliyotda tadbirkorlik yuqorida ko'rsatilgan mulk shakllari asosida quyidagi turlarda tashkil etiladi. Yakka xo'jalik, o'rtoqlik uyushmasi, ya'ni korporatsiya. Boshqacha qilib aytsak, kommersiya tashkilotlari, ya'ni bularga ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi korxonalar, firmalar, kompaniyalar kiradi. Savdo tashkilotlari. Bular kommersiya bilan shug'ullanuvchi tovarlarni oldi-sotdi ishlari, xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanuvchilar kiradi. Azizlar, bordi ustida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.